mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika mbote na bino banso mpe boyei bolamu na sango ya mokili lelo yambo penza makambo tokolobela. Mampinga ma ekolo Congo Demokratike ma sakoli ete ba zalendo ba ike ba zali solo kosunga mampinga mamboka na bitumba na batomboki kasi ba susu ba zali nde elongo na babundi ba M23.
Na territoire ya Rutshuru bandeko na biso oyo babengi ba wazalendo baza vraiment engagé côté ya FRDC bazo soutenir vraiment armée bazo aider biso makasi
bisaleli mpe biloko ebele bibebisami na mvula ekasi eyekweyaki na engumba Matomba Pointe Noire omokolo ya lomingo loleki bitelo bibebisamaki yango nde likama emonanaki na bitelo ya 30 mars Marie Ngwabi mpe Moe Poati.
Touti lycée 30 mars to komia wa isika sejemo pati to mon lolenge kani manzanza masi malongo yokati ya banda kuna biso ipai bana batangaka.
Nalinaka na biso na bozindo tokosololana moko ya baye ba salaka politoscopy to monitoring to baye balandelaka maloba ma bayi politiki na ba réseaux sociaux ezali bongo Christian Moleka oyo azwami na ekolo Congo Démocratique makambo maemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda ba nsango na biso na bokuse na elobeli ya Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Koleka bato batano bakufi na bitumba basimba mandoki ya lingumba libengami Zahir ba salaki na mpoko ya lubiluleki na mboka lijuba na teritori ya Djugu na ituka ya Ituri bato basusu basato bazokaki makasi lubibisika bya kopesa liselisi ya minganga to lopitalo mwana moko ya nse ya mibu ya zomi na mibale azali kati na baye bazoki baye société civile balobi ete baye ba kufi to bazim pasi bazalinde bayi kabila lendu basimba mandoki ba betaki bango masasi kati na ndako na ngonga ya mambo ya mpokwa ya lobi bayi Zahiri yango bautaki na mboka buku kaka pembeni lingumba Zahiri lilobaka eti libundelaka ba ema pe libatelaka titelemelaka mingi mingi nde basimba mandoki ya kodeko bayi bazali ya kabila lendu. Lelonde mupandi sango Stanis Bujakera esengela kia bimisama na boloko sima na mukanu mwa misala mia sembo. Lubiluleki tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe ikatela kie sanza motuba ya bosambi sami mboye pona article moko a Tiaki Manzakate a fundama kubimisa na Jeune Afrique bo basambi libaye balubi esengeli abimisama mpo asi a lekisi sanza motuba na boloko seper kama kala na Kinshasa Jeune Afrique bimisaki mokanda molubami ete mozali moutaki na aner misala mia bokengi mia ekolo Congo Démocratique pe molakisaki ete bayi bokengi bandimaki kati na mokanda mwango ete bango mokonde babumaki na libunga na tango bakangaki ye moyo opposition mokeli mibeko pe ministre ya kala Sheribin Okinde akutamaki akufa na motu kawaye abe tama masasi Stanis Bujakera koisamaki na likambo liango po na kufunda mako sala mukanda mwalukuta kubimisa yango na kombo ya aner. Nkundo Sheribin Okinde mokeli mibeko pe ministre ya kala a kukundama lubi mokolo mwamo salami sato isakoli libuta pe lingomba ya politiki liyaye ensemble pour la republique matanga mazaliko salima uto lubi luleki na mpokwa kolanda linaka liye li misami bokundami boye boko salama sanza mwambe si manaliwali yaye nzoto ya Sheribin Okinde kutamaki kati na mutu kawaii na nzela a kufa pe abeta mama sasyo mokolo mwa zumi na misatu na sanza ya sambo ya 2023 mokolo moko si manako limo atango mokili mokengeli waye a lubaki eti a akabona kina yindi busuli ya kuro constitutionnel e pai mui atinda ki yambona kuwa kutika mukanda mikulu miliki ba procureur basakola ki eti autopsi to lipaso e la kisa ki eti cheribin okende amibo maki seye moko na munduki ya mubatili waye akangama kasi basambili ba ye bazali kosenga ete atikama mzukande ba ye ensemble pour la république balobi eti mpepo ya mokonje lingomba liye Moïse Katumbi na nwe pesa mindingi sate ya kosala mobembo po akindi na matanga na Kinshasa. Ministre ya ekolo France na maimatali Europa pe mambia bapa ya Stéphane Séjourné akozala na milulu miabokanisi genocide tobo bomi bonene na Rwanda na sanza ya mini eyekoya ekozala mobembo mwaye ya yambo ya mosala na Afrika mwye mkumi maipi na Kenya na Côte d'Ivoire akobanda mobembo mwango na Kenya epai ya kosulula na maimatali Tali boyiki simakasi ya boyokani bwankita ntoki pe ya ba université akosu kisande na Côte d'Ivoire Stéphane Séjourné atiamaki na ebonga ya ministre ya mambia bapaya ya France na sanza ya yambo ya mubumuye. Washington elobi ete e koki kotika ba soda ba yango na Niger atako ba soda ba e ba butola bo konzipe bazali ko kamba ekolo eye basakoli ete bazali ko sukisa bozali bo mampinga ma Amerika na mboka na bango pona kubundisa ba dongolo meso pene na ba soda ba Amerika nkonto yoko bazali kinusika na Niger moko na bakambi ya sango ya Pentagon tope ministere ya defense ya bobati ekolo ya Amerika alobi ete azali na linakate ya bolongui ya basoda bango kino sika. Na Afrika yangele na sanza misato kaka yambo na mapona mi lingomba lyoko libengami Cape Sect li kelami pe li zali ko senga bonsomi ya etuka ya kapa mikanda balandi bayango bazali ko bwaka kana nzela milobi ete Afrika yangele ekoki ko bibikisa te bonsomi bwaka pende elikya na bango nde bazali na yango. Libi e kangindelo e sika moko na ndelo na Tunisie si manabitumba kati na mangomba mabasimba manduki na bayibo kengi ya Libi isakoli ministere ya nte ya Tripoli bakonzi ba Libi balobi bo kangamibwa ndelo boye bozali pona koti ya bo kengi pe kozongisa bokonzi ya leta.
Bozali kolanda lo lakala Amerika uto Washington DC ma tondo mingi edi sango Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki masakoli ete bazalendo baike bazali solo kosunga mapinga ma mboka na bitumba na batomboki kasi basusu bazalinde ilongo na babundi ba M23 molobeli ya secteur opérationnel Sukola 1 capitaine Anthony Mwalushai nde alobi yango na Viwa Lingala nsima na kuuta na mobembo na isika ya bitumba na nzela ya Kanyabayonga Rwindi Erikas Misi.
Mapinga maekolo Kongo Demokratik mandimi ete mapesa makali sungi liya basimba mando ki yaba na mboka to bazalendo na bitumba bazali na yango na batombo ki ba M23 ba ekinchasa efunda maka kopesa maboko na Rwanda oba territoire ya Masisi, Nyiragongo, Mperuchuro. Molobeli ya secteur opérationnel Sukola en Grand Nord, oyo azalaki na mobembo na nzela Rwindi, Kanyabayonga, alobi ongambo esusu ete, ezali mpe na bazalendo baye bazali kosunga batomboki. Tulanda kapitene Anthony Mwalushai.
Ya solo na territoire ya Rutshuru bandeko na biso oyo babengi ba wazalendo baza vraiment engagé côté ya FRDC bazo soutenir vraiment armée bazo aider biso makasi na ko combattre contre M23 na armée rwandaise vraiment musala oyo sala makuna esengeli vraiment ke bato ba féliciter ango que ça soit du côté MONUSCO que ça soit du côté FRDC que ça soit du côté wazalendo bato nyonso vraiment baza déterminé ya ko reconquérir ba zone oyo armée rwandaise azwaki na mabele ya Congo démocratique pona kopesa bana mboka kimia batunyoso bazonga na bazone na bango.
Nouvelle société civile epesi mpe makanisi maye mpona maloba maye mama Mapinga. Tulanda maître Gina Evo a Kalambay, Molobeli ya nouvelle société civile. Na Grand Nord.
Loi wana ya corrigir ba réserviste na biloko mususu est insuffisante te corrigir ba wazalendo désordre zana no kati. Omoni ba wazalendo mususu bazo zwama na beni na isika mususu bango pe bazo mibenga ba wazalendo balingi babundisa munguna alors que bazo kima bazo boya kokende na Mapinga to na ligne de front. Kuna esika M23 bazali to esika ya ADF nalo me bazo tungisa batu na mboka to na banana na babilanga esika nyoso yango nde tozomona ke soki to recadre biloko wana bazalendo te ubi gouvernement etie penza loboko bi ete ba recadre yango ba wazalendo wana eza na bakote mibale to banda koloba avant.
Société civile esengi lisungi makasi mpona bakimi bitumba ba ebazwami na territoire ya Lubero. Tulanda lisusu maître Gina Ivoa.
Bazobo mama kuna na munguna M23 bakimi bandaku na bango na bamisala na bango kobima wana kokoma tina kanyabaonga kanyabose kuna koluka esika ya kobatama pe pasi na nzela po tranje wana ya munene esika bazofanda. Bazozwa bisika ya kofanda te, bazozwa pe biloko te. Gouvernement na ebandeli, bangonde bazala batu ya yambo, kotali la batu wana biloko wa kolea na esika malamu, esika kotonge la bango bafanda. Po koleke la ministre, oya assistance, ba assistance sociale, lingi zalaka, na ba ministere mususu, mena Mapinga pe, na mua ndambu o bazwa kaba kwa asiste pe, batuana apre ne ba bonne volonté ba koya na ba ONG international atasoki ermoko bazaka sima ya ba puissance mondiale ba bazo beta biso bitumba koleke la M23
Mapinga maikolo Congo démocratique mpe masenga ki lisungi ya ba humanitaire libakisama mpona bolamu ya ba kimi bitumba ba bazali konyokwama na kanya bayunga penzinga nzinga tozwami na territoire ya Lubero. Oui, tout cas, Nord Kivu. Erika Smwisi, Beni, Pona Lulaka l'Amérique.
Bisali li mpe bi loko ebele bi bebisa makina mvula ekasi eye ekwea kina ngumba matomba point noir omokolo ya lomingo loleki bitelo bi bebisa maki yangonde likama emona naki na bitelo ya 30 mars mariangwabi mpe moye poati na koyoka ka na matoyi ma Jean-Luc Mutu moyangeli ya mbula matadi na mambi matali mateya mpe boyeko likokoma ntango akendeki kotala bitelo lo biye bizwa kimpasi na likama yango Ferdinand Onuabuo.
Bato lebite ilo ibuwa kami, samba etutuki, to plafon na lopoto, ba singalutiliki ebebi, ba kilasi ezali susute, yangonde likama e umona na ki, nabite ilo ya 30 mars, Marian Gwabi, Pemo Poati, si mayambula makase o ebeta ki, na yungu matomba ponte noa, mokola lomingo. Na kotale la ka likambo yango, ministre yamate ya yambu ya kilasi, asala ki mbembo na isika yango po na koyeba, bonene ya mbemba oyo esala makase. Ki tolanda ministre ya Mateya Jean-Luc Mutu
kokoso ye ingeli okati ya bitelo bia biso mboka engumba ya Pointe Noire esali biso pasi mingi yango tongo ya lelo to tamboli na ko mona lolenge kani maye malekaki mokoloma lobi to uti lycée 30 mars to komia wa isika CGMO pati to moni lolenge kani manzanza masi longwe da kon pa ibana batangaka yango to ye awa na baye basali ponete lobi lobi to ya kobanda misala miye misengeli ponete to ya kobongisa bitelo bia biso po lobi lobi pe bana bayingela okati ya bitelo bia biso bia bango na lolenge oye sengeli
lokola azali komitungisa po na makambo ya boyekoli ya bayekoli Jean-Luc Mutu ministre Mateya azali na mokano ya kokende liboso noki noki na musala ya kobongisa bakilasi yango oyo ebebi
tozali obeko koba na kolandela kami kano epesi biso tata mokonzi ekolo tata Denis Sassou Nguesso na kosalelaka bilenge ya mboka na ye na kosalaka maso maye masengeli ponete bana wana baya koyingela okati ya bitelo bia sikisiki yango wana bokasi oyo tosalaki mobu moleki na kubimisaka lycée ya Siafumu pe lycée 15 août musuki wana te mo bumo yetuzali na yango tuzali ko yingela pona ko bimisa o mabele mo a Pointe Noire lycée babengi lycée Côte Matève tango maso wana mako koma toko yaka nabino elongo ponete to ya kotia maimas masengeli pona botongibwa itelo wana
na mokano ya kobongisa ezaleli ya boyekoli na ekolo Congo moyangeli ya mbula mataji ona azali na mokumba ya mateya ya secondaire alingi kolanda politiki ya gouvernement oyo ezali ya kotongisa bitelo ya pembeni okati ya bingumba Feron Onobu Pointe Noire VOA.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo to kosololana moko ya baye basalaka politoskopi to monitoring to baye balandelaka maluba mabayi politiki na barezo sosio. Ezali bongo Christian Moleka oyo azwemi na ekolo Congo Demokratiki. Tolanda. Monsieur Christian Moleka Mbote na yo ozali analyste politique ozomi na ekolo Congo Démocratique.
Mbote ndeko.
Yes, mutuna na biso ya liboso to moni bosali lingomba moko to bozali kosala misala moko boza kobenga yango politoscopie na ekolo Congo Démocratique. Yebisa biso nanu ezali nini politoscope RTC?
Merci pour la montée en ayo. Lingomba na biso ezali lingomba ya ba politologue to bengi dynamique des politologues du Congo. Oye zala ka esengisi ba yabasali science politique na Congo. Pena lingomba na biso to salaki eloko to bengi politoscope. Oyo ezali loko la talatala ekola kisalo lenge nini ba imboka ya Congo basolaka mambo ya politique na niveau ya to bengi X to Twitter na komo nango akala. Pona nito sali loko wana. Pasto wuti maponami, oye zalaki na ba tension ebele, ko loko la ba yi politik na biso ba selaki, to bianga ki ba diskour politik, moko e maki ba tension kata population. Alors to biso to lo baki, to koko vanda bo ete, to sa la lolenge violence wana, oye wutaki na ma loba ya ba politiki e tambol na population. Ba oba nga maponami na Congo, ba yebi ba debato laki nango na mbole osi ko leka, ikambu ya kandidat de l'étranger, ikambu ya kongolite, oye kabola ki ba imbo, et sur le bas il y a une telle chose là pour te to longola ma finga kuswana ko bendana ko inana na kati ya ba imboka pour tout ça bango que ezali mabe et bas wa conscience erreur wana neto taki en place qui tata la auto dengi politoscope ou ezali outil na eta na to bani ni za outil ko sali sabiso ya kolanda lo lenge ba kongole baza kosola na Twitter ko la ki sa ba mabe ba mabe di makana maloba auto bengi ba cyber violence verbale c'est-à-dire ko finga ba sa propos sexiste ba propos xénophobe ba propos ya stigmatisation ethnique ba injure pe ko denoncer yango poto zombi sa lo lenge ya malamu ya kosola ili ko loba to ko na makanisi mokote to ko kisa na mana lo lenge ya ko kanisa mboka me to sala ngo na botosi ya moninga na botosi ya bomoto na ye to ya difference na ye to longola ko finga to longola ko inana ko bwana ko bimsabalo mabe epona yango ndetu salaki talatala wa
ezali malamu ezali msala vuma ya malamu tomoni kasi olobi bozo sala yango mingi na ex na toile o tubengi ex pona nini kaka boponi yango botiki misusu
en fait pona biso ezali kaka esika to bandi parce que kozwa deba na auto bien kaka fois ça par exemple ba deba ya la mingi en privé mais pas public ba opinion ezali pe mais ezali difficile à cerner le kola na X to Twitter. Pourquoi? Parce que na Congo a ou pas na biso Twitter des plateformes et cetera badista mingi politique et to bongi ko landela 1000 comptes Twitter ya bayi bazali ba to a media ya ba acteur politique ya ba société civile ba influenceur et puis auto bengi ba acteur locaux c'est-à-dire ba to ba intéressé ça mingi pour to landa lo lenge ni bazali ko débattre pe to kosuka na ko landa Twitter pe parce que pona biso ali ka zote lobi ki tata la monitoring eza point à départ pona ko la kiza ba mbeba pour à partir à wana to ke na sensibilisation sur la population en présentiel kutana ba imbo ka koisa bango tala lo lenge to ali ko sala débat est-ce que ko améliorer yango te to tika ba mbeba et wa to ke sur na ba activité terrain ya ba sensibilisation ya ba formation à la fois vers ba producteur à discours, c'est-à-dire ba parti politique, ba acteur politique, et vers ba consommateur à discours, ou en a population, ba acteur à société civile, ba groupe sociaux, pour que bison stockende vers mbongo wana, to bongo la, le lenge na biso ya ko débattre politique, et puis ya malamu koleka, to zongi sa ba valeur démocratique, ba valeur loko la tolérance, acceptation ya ba argumentation contraire, liberté d'expression, circulation ya ba argumentation, débat zonga autour ya contenu ya solo, autour ya ba idée, qui est autour il y a pas un jour mais donc tout le monde maintenant na Twitter pour les moyens habituels il y a ma case il y a pour saisir débat na Congo mais à partir à Wana pour qu'il y ait des verbes d'action sur terrain et sensibilisation et éducation
là mon mingi poto moni bozali ko sala musala yangope na Lingomba oyo babengi conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication pour nanini
mon sala ya ko superviser les arts audiovisuels na niveau à l'État. Et ça, les makana, c'est ça qu'on va charger à superviser l'audiovisuel. Tant que tu bandes qui makaniti oyo, na kuta na kina mde kwa kabaka yango, mde kwa Christian Bosembe, na kuta ki e projet, et asenga kito zwa opportunité ko kuta na ba service na ye, la ko formalisant pour la semaine prochaine. Et puis na invita ki e aya na lancement le 4 mars, au salaki yango na se passe. Malheureusement, ba problème y agenda, à la ki na voyage, moko li banda mboka, a se skuza ki, asenga ki ba outil da bande komsouz, mais otoza ki pe ba problème d'agenda to kuta na kite. Et donc, nécessaire, il y a aussi là-bas partenariat à l'État parce que ma mission tout à l'heure sur ONG ma coquille est à moquer mais surtout tout à l'heure partenariat à l'État, l'État a la capacité à co commis en gros mon aîné tout touché va te belève tu as été en contact avec la bande de quoi CNDH au Zali Conseil national des droits de l'homme parce que Bangope va taper dans mon salaire à communiquer mingi la violation des droits de l'homme et donc le quoi la même chose pour ça les gars qui touché bah comme je suis la violation des droits de l'homme. Toujours qui paye le macanisme combien que ça présente Paul Sapu ou à qui coûte l'activité ouverture. Paye toujours qui dans un contact semaine prochaine il y a coûte un aïe. N'arrive qui paye le macanisme combien que ça ministre des communications et médias de compatir nous yaya. Pour les appels secteur naïe tant au niveau des réseaux sociaux, les appels dans le secteur il y a un acteur médiatique dans un parti. Et puis tout le monde coûte un appel dans des ministres numériques et Bérande pour les appels secteur naïe avec la nouvelle loi le nouveau code du numérique et tout ça sur le NTIC et les appels compétences naïe. Bon, au niveau na Congo la ministre tout ça pour le gouvernement c'est que ça qu'il y a bon on va continuer d'affaires courantes. Donc il y a également cette particularité où on a un autre transitoire tout ça dans Ouawa. Mais pour ça je dis que tout qui est des vrais partenaires publics pour bien sûr tout ça vous allez monitorer citoyen maintenant accompagnement à l'État tout n'a pas coopération à l'État tout ça est en gros pour que toucher parce qu'on l'ignore sur comment que ça monnaie et réalité on est allé monnaie dans ma case outil est important parce que pour on a dit ça est allé le rôle à outil à prévention des conflits parce que tant que ça la analyse tout ça pour prévenir bas conflit au niveau de la lier la violence verbale, tout la violence communautaire, l'autre c'est la mamboule bi marteau luka solution, tout le commanda en amont kota la ba signaux au précurseur, puis commanda ko combattre yango avant que ça l'ema. Mais comme ça l'ema la soki l'État ou azali l'un des acteurs importants à kota pour la peine abisso plutôt que nango musika, surtout pour la pérenniser projet parce qu'en tant que structure et histoire que na makoki za très très limité.
Tango lobi au bokubando ko landa masolo pour botala sika wapi peut-être moi mikakatano ekoiko zala na maloba ya bato pour na ko prévenir ba conflit sokoneti bo identifier un certain nombre de manquements un certain nombre d'éléments ou bo monique oyoyo ezo singa to mikakusala mo action ba activité to ba action nini bino bo lengeli ou bo koiko sala souk bo remarquer que conflit moko ezali ko s'annoncer quelque part
na cadre la projet tout prévoir plutôt ba plaidoyer pour ça, ma plaidoyer vers ma acteur étatique non étatique, te prévoir ma sensibilisation, autre ça, la paix par ma voix médiatique et non, te prévoir paix ma formation. Ma formation mingue vers acteur politique parce que moi, j'allais ma producteur à discours, ma formation sur le discours politique, la communication politique, et de suite. Mais te prévoir ma plaidoyer, te prévoir paix, autre ma tribu d'expression populaire parce que tu as la position qu'il y a l'activité foraine dans le terrain et à travers ma tribu d'expression populaire, on a beaucoup de population qui sont là. Donc, sauf que tout le monde dit que, par exemple, tant que ça qui monitoring la semaine passée, il y a problématique, il y a l'élection gouvernement à Okatanga, et que derrière on a propos xénophobes, ils ont acquis un peu mingi, eh bien, toujours lancé cette semaine, par exemple, campagne Tolobi Boyete, campagne ali pour dénoncer bah un jour parce que dans le rapport il y a semaine passée et autre problème qui weekly report bah comme on a la portée sur X il y a Politoscope RDC tout la qui s'est dit que bah un jour Isaac Ozonga Mwamingi de manière structurante mais bah moment bah propos le rôle de xénophobe tout le propos de la stigmatisation ethnique et bimaka selon actualité le rôle de Kambuya élection à gouverneur na Okatanga tant que c'est comme les conseillers généraux IDPS à l'obéi Kambuya bah candidat d'origine kasaïenne donc on a qui pique ou anaya bah stigmatisation ethnique et zomaki et donc sur base na yango tout le monde construit campagne et manque tout l'obéi boyété où ils aient à dénoncer bah un jour na bah échange public tout relancer on va partir il y a semaine Oyo parce que les gars rapport aussi là. Et donc, écoute, à la point de vue de départ, il y a phase de sensibilisation à cause d'avoir fait une semaine, il y a pollution à rapport. Donc, on a un plan d'action, où il y a sensibilisation, il y a pas plaidoyer, puis il y a formation. Donc, ça, là, on va vers ma groupe cible tout d'un petit qui. Mais comme je vous l'ai dit, moi, qui est mon aîné, avec ma coquille peut-être très restreinte, pour cibler ma groupe cible là-haut, tout au moins la prioritaire. Et surtout aujourd'hui, peut-être accompagnement un peu plus de étendre en haut, parce qu'il faut penser qu'il y a un Katanga qui était un épicentre, qu'il y a un sud qui vous, un nord qui vous est un épicentre, un espace Kassai qui est un épicentre, tout ça un problème à niveau Yabandundu avec Mamomobondo entre les Peke et les Yaka, tout ça un problème à Chopo entre les Mbole et les Lengola, donc tout ça un problème qui est na Ituri, na Bunia où il y a depuis très longtemps, la problématique est malindou, bah, problème communautaire, les alliés et donc, bambou, que la mambou, les alliés et belés, ici, les alliés et belés, quoi, aborder, en gros, mais trop qu'il y en gros, progressivement, selon qu'il y en a occupé, et donc, ça, c'est à retoucher, bah, pendant le moment.
Pour tout ce qui est na souka, y'a ma solo, na biso, bino, si, quoi, y'en a katia lingomba, bo, crié, Politoscope, RDC, vous allez vraiment, na, bah, attente, ni, 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 toba, na, anglais, expectation, toba, bah, attente, oh, y'a bino, moni, que tant, bozo, ça, là, Oyoyo, vous allez satisfaire ce que vous atteindre quel objectif, ce que vous allez saline dengeni.
Il y a des choses tout ça qu'on a de la production à bas injure sur bas réseaux sociaux dans le débat public. Mais tout ça qui est indicateur, on a vu ça autour de la source, tu atteindre réduction, par exemple à propos injurieux dans le débat public. Tout ça qui est 20%, surtout atteindre réduction à hauteur il y a 20%, il y a bas injure dans le débat, on pourrait être satisfait. Ensuite, on a dit que l'acteur politique majeur, Steve Dottosiblaki, va s'associer à la campagne Nabisso, à la production à discours sain, démocratique et responsable. Et ceux qui vont s'embarquer dans le projet, dans l'engagement pour produire un discours, pour la paix satisfait. Et puis après, il y a Souka, pour la satisfait. Ce qui, par exemple, au niveau communautaire, n'a pas stable tout pour n'aki, tout comme on a réduction pays à production à violence verbale. Mais comme je vous l'ai dit, tout ça n'a toqué n'ango par palier. Tout rebanda peut-être n'a côté numérique, tout qui n'est pas engagement d'acteurs et tout souka n'a souka sur l'engagement communautaire. On a surtout aujourd'hui ma capacité pour ça l'amour. Comme je vous l'ai dit, le pays est très grand, surtout au niveau comme la troisième palier. Mais tout rebanda premier, la deuxième palier d'abord.
Alors, pour tous ceux qui savent vraiment, tout y éviter, vous allez à Kinshasa. Ça ndenge bozo ko planifier ko kendepe na bisika na ekolo mobimba mais pona batu ba mona bino ba kutana na bino ba contacté bino e ko sale mandenge nini
ya liboso Politoscope za faka outil o eza eza développé par ba politologue ya RDC ba sangana kata lingomba Dipol et Dipol eza na 22 de 26 provinces on est implanté na 22 provinces à Congo na Kinshasa biwa Politoscope zali na CEPAS baba ili CEPAS eza na avenue Père Boka numéro 9 en face des affaires étrangères biwa Politoscope eza installé wana baba kote ba kaza musika to ali na ba portail na biso numérique ba kosa biso na Twitter to X na Politoscope RDC tu as la page Facebook, il y a Politoscope RDC, tu as un lien LinkedIn, il y a Politoscope, et puis tu as un compte Instagram à Politoscope. Tu as fait un site, on a vu sur www.dipol.fr, ou www.dipol.org, ou bah, on a eu l'information, il y a surtout un abisso, puis bah, on a eu un téléphone, un numéro, il y a 081-26-33-662, pour nous avoir peut-être d'informations, ou on a eu en ligne, mais tu as les disponibles à la fois physiquement, on a fait passe, tout on a pas portail numérique, on a pu subir.
Matondo mingi ndeko Christian Moleka to rappeler ozali analyste politique bongo ozali ki kolobela biso musala oyo ozali kosala mikolo yo ya monitoring to ya kolandela misala to ma maloba ya bato na réseau social o to bengi ex sikoyo to ya kobenga kala Twitter. Matondo mingi pona kongana yo zwi pona kosola na lolaka la Amerika pona kolimbolela biso ndenge nini ozali kosala musala yango.
Matondo mingi na yo pe lokola pour la compétition.
Christian Moleka ya Politoscope RDC utolo lakala Amerika yangonde isukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda yango matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini za libongo Fatuma Kalala Limasi Penik Avanov botika la malamu ndeto kutani sima.